Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 31 май. Аз съм Илияна Беновска. Кой и на какво основание може да управлява България? Това е голямата тема, която разискваме днес в ефира на Радио К2. Казвам с нея добър ден и на господин Димитър Дъбов, заместник-председател на БСП, с ресор работа с структурите на партиите. Добър ден!
Добър ден!
Господин Дъбов, една година от кабинета Орешарски, управлението на БСП с подкрепата на ДПС и Атака, 7 дни след спечелените с извинение от Европейската народна партия и от ГЕРБ евроизбори. Кой и на какво основание може да управлява България днес?
Ами, преди една година се проведе в България избор за национален парламент. И там българските граждани казаха своето мнение, кой трябва да управлява. А преди една седмица, както вие споменахте, се проведоха избори за Европейски парламент. И българите казаха как смятат да бъдем представени в Европейския парламент.
И в двата случая обаче вие бяхте втори. БСП.
Не разбрах точно в двата
случая. И в двата случая БСП беше втора партия.
Да,
и
да.
На парламентарните, и на евроизборите.
Да, така е.
Е?
Ами, както виждате, първия не може да управлява в България. Българският избирател, очевидно, след 2001 година, реши, че България не трябва да се управлява от една партия. Че българската държава трябва да се управлява от по-широка коалиция. Къде там ще бъдат 2, 3 или 4 партии, това е отделен въпрос.
Без да ми се сърдите, господин Дъбов, но аз па ще ви кажа като избирател, че може би избирателят реши, че България трябва да се управлява от коалиция между ГЕРБ и БСП, а не от коалиция, дори и ДПС да влезе, да речем, а не от коалиция без ГЕРБ. Защото ГЕРБ беше поставен на първо място при предсрочните парламентарни избори. Факт.
Това не е първи случай, когато имаме първи, който остава в опозиция. Не само у нас, а и на други места по света. Невъзможността да на една партия да проведе коалиционни преговори и да организира коалиционно управление, да се намери партньори, не трябва тая вина да се прехвърля на другите партии, на тези, които не умеят или не искат да управляват коалиционно.
Добре, и вчера вие имахте голям форум. Изпълнително бюро на БСП, 5 часа. Между другото, използвам случая да ви попитам. Защо ние не получихме имейл или съобщение да отразим това събитие? Винаги вашия прес-център праща акуратно по няколко даже дублиращи се сигнала и звъни на телефона. Нещо почнахте да делите медиите на наши и ваши или аз не знам ние не, защо не сме във вашите.
Не, и не мисля, че въобще прес-центъра е съобщавал на някоя канал.
Е, че те по-откъде разбраха? С пощенски гълъб?
По-скоро допускам, че след като се разчува, че се провежда заседание, защото в този момент по електронните медии се тиражираха твърде така произволни неща, с какво се занимава бюрото, какво решава и така нататък. Предполагам, че по този начин са събрали група журналисти пред позитамо.
Добре, имам лична молба да го разберете обаче.
Да, разбрах го.
Нищо лично, просто искам да разбера.
Да, разбрах ли?
Да, благодаря и за което. И така, вчера говорителят на БСП, Ангел Найденов, сегашен министър на отбраната, излезе с изявление, нашите избиратели не припознават правителството като кабинет на БСП. Какво означава това?
Ами ние се опитахме да се отговорим все пак защо сме втори на изборите за Европейски парламент. Знаете, че при нас второто место се приема изключително драматично като загуба с различни квалификации, тежка загуба или голяма загуба, тъй като аз мисля, че лека загуба или полулека загуба
няма. Всяко второ място е кофти да ви кажа, защото си загубил с малко, ама загубата е голяма.
Така че второто място при нас се приема като драма. Това е факт. И в това трябва да се търси отговора на нашите действия. Ние буквално на следващия ден след провеждане на европейските избори направихме запитване до нашите областни структури, кои според тях са причините за ниската активност? Защо за трети пореден път, когато се провеждат избори за Европейски парламент, имаме относително еднакъв брой хора излязли на изборите и относително еднакъв процент? И получихме интересни отговори на всеки областен съвет, така до 4 отговора имаха възможност да дадат, в който едно от причините наистина е, че трудно така се усеща, че този кабинет е партиен, че БСП участва в управлението. Това е едно от причините, които бяха изтъкнати. Има, разбира се, и други причини, които бяха посочени. По това повод бяха разговорите в правителството и това, което говорите Ангел Найденов каза, в синтезиран вид е главният извод, който беше направен по отношение на правителството на заседанието на изпълнителното бюро.
Аз, господин Дъбов, ви благодаря, защото вие сте най-важният човек, който може да отговори на този въпрос. Отговаряте като заместник председател на БСП за ресора работа с структурите на партията. И вие най-точно можете да откриете причината за това все да сте втори. От друга страна ще кажа, преди малко казах, че втори е кофти загуба, но втори също не е лошо. Ти си след отличника. Нали? От коя страна виждате вие чашата ви? Като песимисти или като оптимисти? Пълна ли ви е чашата или ви е празна?
Чашата е полупълна, ако трябва да отговоря.
Добре. Значи на плюс сте.
Да.
Ама сигурен ли сте? Защото се ви е полупълна чашата и се сте втори и се отлагат анализите за по-късно, а после идват пак втори места.
Ние анализите сме ги направили. Сме се дали отговор на въпросите. Най-малко пет причини. Едната изтъкнахме, вие се спрахте на действието на правителството. Има и други още причини, заради които. Ами това, че ние не можем да нашите избиратели не могат да препознаят тези избори като особено важни за България. Забележете, че в малките населени места, в малките кръчета и в селата беше най-ниската активност. В национални и приместни избори обратното. Селата и малките градове са най-активни.
Значи, излиза, че селата и малките градове не са усетили присъствието на България в Европа ефективно. Така ли ви разбирам?
Ами, да, определено може да се каже, може да се направи този извод и може да се каже, че това са избори, които са много чувствени.
Я само се върнете малко на първата градове. Причина. Какво с правителството?
Моля?
Какво с правителството е била причината? Че не го разпознават като това на, такова на БСП? Това ли е основното?
Да, това е едно от пет причини, която е изтъкната. Трудно действията на правителство, трудно се разберат като правителство, свързани с мандата.
Защо, господин Дъбов? Нали сте много социални? Увеличихте майчинските, увеличихте малко социалните, детските, дадохте на пенсионерите да, пари.
И надбавки има, да, и много други.
Защо тогава, това е белег на лявото управление, що не ви разпознават като ляво правителство?
Но тези действия не са достатъчни, за да бъдем разпознати.
И до кога ще чакате? Една година мина.
Ами една година мина, да. Все пак за една година направихме тези неща достатъчни.
Ма за една година едно дете проговаря и прохожда.
Няма как, госпожо Бановска, за една година да се направи всичко. Още повече, че финансовия ресурс на държавата не е неограничен.
Така е, но не искам да... Не искам много точно да ме разберете, не ви нападам. Опитвам се да анализираме. Все пак за една година вие успяли това правителство да сложи реперите, да сложи основите на това управление?
Аз мисля, че успях. Определено мисля, че правителството успя. Това, че ние смятаме, че то не е се отъждествява като така по-ляво правителство, не означава, че то не е поставило реперите и не означава, че то не започна да изпълнява своите ангажименти, които бяхме поели в началото на изборите. Едното не бива да се бърка с другото.
Добре. Предстоят ли промени в кабинета? Конкретно?
Конкретно ние не сме разговаряли нито в нашата партия все още на политическо равнище, нито с партньорите, с които сме в управлението. Не са водени такива разговори между нас и министър-председателя. Това вероятно ще се случи следващата седмица.
Да, че се заговори, господин Дъбов, извинете ме, че ще разпространение може би слух, че предстоят такива радикални промени, че чак лидера на БСП и президент на ПЕС ще стане министър-председател. Това възможно ли?
По отношение на слуховете в България всичко е възможно.
Оставете слуховете, кажете ми вие отвътре.
В чисто теоретичен план и това, което сте чули като слух, също е възможно.
Възможно е Станишев да стане...
Вие ме питате дали е възможно. Аз отговарям, че е възможно. Той вече е бил Станишев. Не виждам нещо лошо в това. Но както преди малко ви споменах, ние не сме разговаряли въобще на тая тема като политическо ръководство на партията. Не сме водили никакви разговори с нашите партньори. Не сме водили разговори с плана на Орешарски. Така че струваме се, че тези слухове, за които говорят, са или преждевременни, или тенденциозни.
Не, изглежда разумно, даже, честно да ви кажа. Защото така ще отговорите и на аргументите на Борисов, който казва Станишев вместо да се крие за Орешарски, да излезе, да застане начало на тая държава и да покаже какво може. Имате ли кураж да го направите?
Разбира се, че имаме кураж, както имаме кураж и да отидем на предсрочни избори. Въпрос на преценка. Кога и как да се случи и колко още трябва да работи в този кабинет.
И кога и как ще я направите тая преценка? Вие самички ли се изолирано вътрешно ще си я правите тая преценка или ще се съобразите и с аргументите на вашите опоненти, колкото и да не ви харесват?
Първо трябва да отговорим ние за себе си и да се проведем този разговор, а след това, ако е необходимо, могат да се водят други. Казах само, че ние не сме се вкопчили непременно във властта и да желаем това да трябва да кажем пълен мандат или част от мандата. Може би, ако нещата така вървят и добре да се говори за пълен мандат. Но ние сме готови, както казах, дори след няколко месеца да отидем на предсрочни парламентарни избори. И бъдете сигурни, че резултатите ще бъдат много по-различни от тези, които бяха на европейския лот.
Сериозно? Вие казвате, че сте готови да отидете на предсрочни парламентарни избори след няколко месеца. Това обсъждахте ли го?
Не сме обсъждали.
И при какви условия бихте отишли? Сега условията не са ли достатъчни да отидете?
Не, отново подчертах. В неделя, преди една седмица, българските граждани гласуваха, за да изпратят свои представители в Европейския парламент и гласуваха по начин, който се получи. Преди една година българските граждани гласуваха за национален парламент и за правене на национална политика по друг начин. Така че няма защо резултат от преди няколко дни да се казва, че този резултат е променен, че вота на българите еди какъв си и изобщо това са неща, които не кореспондират. Българите съзнателно и несъзнателно в неделя бяха поканени и излязоха да гласуват и да изберат представители на България в Европейския парламент. Те гласуваха за европейска политика.
Значи резултата от евроизборите не ви подтиква към предсрочни парламентарни избори. А кое би ви подтикнало тогава?
Ами разбира се, други политически причини биха ни подтикнали. На ситуацията в страната, взаимоотношенията с партньорите, взаимоотношенията с опозицията. Това са цяла група въпроси, които като се анализират, биха могли да дадат отговор на въпроса дали трябва да се отива на предсрочни парламентарни избори и кога трябва да става това.
Ама чакайте малко, вие казахте, ние сме готови, значи това беше хипотеза. Ако трябва след няколко месеца да отидем на предсрочни парламентарни избори, така ли?
Да.
Така, и кога ще разберете какви са ви взаимоотношенията с коалиционния партньор, с който
въпрос на анализа
с който няма да подписа на коалиционно споразумение.
Да, разбира се. Когато имахме преди 3 години подписани коалиционни споразумения, тогава се говореше, че има подписани коалиционни споразумения и така от това се правиха най-негативни избори. Изводи. Сега, когато нямаме коалиционно споразумение, започват, защо пък нямате коалиционно
споразумение? Той като он е вид, да бият зайка, с шапка или без шапка.
Да. Тогава имахме 8-5-3, защо имате подписано споразумение, защо е такова съотношението, защо е такова представителство. Изписаха са тонове с мастило. Сега, когато нямаме, се говори точно обратно. Аз понякога трудно
се обратно. Може би не е най-добрият политически пример, защото Ангела Меркел не принадлежи към вашето политическо семейство, но вижте, не, пък никой не я опреква, че тя подписа 187 страници, мисля, че коалиционно споразумение след изборите в Германия. Даже преди изборите.
Така,
да. Добре, но кога ще си направите вие анализа? Аз, например, не съм чула вашия анализ за загубата на парламентарните избори от 12 май 2013. Мина една година и повече.
Пропуснали сте този момент. Близо месец след парламентарните избори, така оценка беше приятна.
Ама какво се случи? Не, говоря, значи не такива формални неща. Какво направихте ефективно, за да промените така, че да сте първи, а не вечните втори?
Винаги тръгваме, за да бъдем първи. Mm-hmm. Резултата го видяхте, че не се получи.
И какво, шпайковете ви или нещо не са качествени? Пистата ли ви е виновна или не тренирате достатъчно, ако трябва да се изразя на спортен език?
Мисля, че тренировки направихме достатъчно и може би бяхме единствената партия, която влезе във всяко населено място, във всяко село, във всеки квартал. Напоследък има и други фактори, които за нас са така малко чужди, свързани с предизборните и изборните технологии.
Смисъл?
Така или иначе.
Смисъл? Купуване на гласове?
Може би и това влиза в някои от изборните технологии, те са чужди на нашата партия.
А вашия така крепител Ковачки, той купуваше ли гласове?
Нямам такова впечатление да е наш крепител.
И как да не? Достена Лаверн?
Нямам представа.
Той даже
не,
самия...
Това е
добре.
Госпожо Беноска, това е поредният слух, който преди няколко дни, буквално 3 или 4, беше пуснат в обращение, че Достена е предложена от Ковачки и че той е влязъл в кампанията да не подкрепя заради нея. Това са абсурди.
Това е заради майка и...
Аз много добре знам кои са хората, които доведоха Достена на Достена.
Добре, но Ковачки заяви, че ви подкрепя обаче.
Еми, много хубаво, благодарим, що не е подкрепил. Това е добре, но ние нямаме нито споразумение с него, нито в широкия вариант на коалиция за България. Или пък споразуменията, които допълнително подписахме, той не влиза. Това очевидно е негов
личен... Само инициатива.
Но отново подчертавам, че този слух, който от няколко дена обикаля тук в София, че Достена е лансирана от Ковачки, е абсолютно неоснователно. Колеги депутати я доведоха и представиха на ръководство.
Вие знаете защо? Защото майка е заместник-председател на партията на Ковачки и оттам се правят аналогии сега. Не е тайна.
Не е така. Както и да е.
Добре, но тогава този самоинициативен Ковачки, защо пък експресно получи отсрочка на дълг от повече 41 милиона за осигуровки на служителите си? Точно след изборите.
Това не мога да ви кажа, защо
съвпадение.
Не мога да го адресирате този въпрос към мене, но отново подчертавам, едното не бива да се свърза с другото. Понякога протичат много странни такива релации и озадачен съм, просто нямам как да ви отговоря. Това не е нещо, което е коментирано, правилно, защото не сме го знаели. Аз сега научавам от вас тия неща.
Така ли?
Да.
Добре. Може би вие точно не знаете, но някои други знаете. Има ли си ви кардинали в партията? Вие сте сочен сте за един от тях.
Да, чета във вестниците, но не мисля, че това е така. Както виждате, дори от вас научавам някои неща.
Да, не, аз особено ценя, че вие сте достъпен за ефира на Радио К2, но общо взето сте известен като човек, който не дава интервюта, не говори, повече работи, повече мълчи. И така се създава впечатлението, че нещо криете, таите.
Не, просто не обичам да общувам с медиите. Има достатъчно желаящи в нашата партия и в парламентарната група, които общуват с медиите. Дори не може и да ги спрем. Така че хубаво е някой да все пак да поработят и да мълчат.
Така, и какъв срок си давате, господин Дъбов, заместник-председателство на БСП, да проанализирате причините за загубата на тези избори, да проанализирате отношенията с партньорите и да решите какво правите с правителството?
Да, да. Мисля, че в рамките на Националния съвет ще обсъди цялата тази група въпроса.
И как ще обсъдите? При закрити врати ли?
Естествено, че при закрити врати. Що? Няма как да го правим. Ние без друго сме единствената партия, която ви кани на заседание на Националния съвет в откритата им час.
А сега, да ви кажа честно, имам пръста работа.
Имам закритата карта за част на заседанията да влязат медици. Еми, трябва да си ги кажем и насаме.
Имам пръст това да ни каните в откритата част, а Сергей Станишев лично на мой въпрос на изборите на 12 май 2013 година. Ако помните отговора му, каза, че ще се опитва всичко да прави максимално открито, аз му задах този въпрос, пред медиите. И за управлението, и в партията. Що сега ще се закривате пак?
Ами така сме, така ще
така си се решили.
Колкото и да е неприятно това, да.
Добре, но тежките думи, които си казвате, хубаво е да останат, да речем, по-семейному вътре, между четирите стени.
Ще намерят достатъчно хора, които ще ви информират дори по време на заседанието, знаете го много добре.
Не.
Ние сме демократична партия, най-демократичната партия. Звънят ви по телефона, разказват ви детайли още в момента, в който заседанието върви. Така че няма да останете неинформирани.
Не става въпрос ние да останем неинформирани и не от любов към сензациите. А става въпрос за авторитета на партията.
Да, не мисля, че ако направим открито заседанието си, някой особено много ще оцени авторитета на партията или той ще се дигне в това. Видяхте колко много работихме върху избирателния кодекс. То не бяха граждански структури. На всеки един угодихме каквото иска да го има в този избирателен кодекс и в крайна сметка виждате какво се получи. До номер 17, подчертавам, до номер 17, при всички партии се получи
преференция.
Заработване на преференциите по друг начин. Няма, с изключение на листата на реформаторския блок, където едната от партиите целенасочено е работила за своя представител, на всички други номера на бюлетината и вътре номера на преференцията по един и същи начин бяха за отбелязани от метната. Така е.
Вие се завърсте.
Ивайло Калфин не е първи, и Валери Симеонов не е първи в и във всеки един до номер 17. Тия, които са над 17 номер, понеже няма преференции повече от 17, нямаше такава грешка от бюлетината.
Да ви...
Очевидно става дума за един и същи дефект, който се е получил в гласуването на всяка една от листите.
В разбирането или в инструкциите, това предстои да го разберем, но господин Дъбов, от тук възниква следния въпрос. Вие направихте листа с 17 кандидати. При положение, че знаехте, че може да спечелите 4, 5, 6, да речем 7, да, примерно. Но това ще го нарека с извинение към хората, пълнеш нататък след 7.
Не мисля, че е пълнеш.
Защо трябваше да има толкова много кандидати, като беше ясно колко ще бъдат избрани?
Да. Ами, ние винаги сме правили максималния брой в нашите листи за национален парламент, за местни парламенти и за европейски. Това е свързано с начина на организиране на нашата кампания. Както вече отбелязах, макар че сме останали единствената партия, която влиза в всяко село и село в всяко квартал да се опитва да агитира и да представя своите виждания, това с една листа от 8 или 10 души няма как да влезеш в 30 области. С 17 души също беше трудно да се случи, но все пак малко по-добре, отколкото с 8. Така че казал, че няма пълнеж на до еди кое си место. Аз мисля, че от първия до 17-те всичките ни кандидати са еднакво пълни хора.
Не, аз не. Точно за това се извиних. Нямам предвид това. Имам предвид, че те ходят напред-назад, но е ясно, че няма да бъдат избрани. И ето, получихте си едно младо момче, което за зло или за добро, нека да зададе за добро, ще отиде в Европарламента и дай Боже да открие нов сезон.
За... По закона е така, по закона е така. На негова страна е закона.
Добре, как да завършим този разговор? Какво предстои за БСП през следващата седмица? Какво предстои за парламента и за правителството през следващата седмица?
Парламента продължава своята работа. Има си програма, по която ще работи. Няма проблеми с кворума и с участие на депутати. Така че аз мисля, че българският парламент все по-уверено работи.
Сериозно?
Що се отнася? Да, така е. Що се отнася до какво предстои на Позитано, във вторник ще има редовно заседание на бюрото, което ще продължи с темата през резултатите на БСП и активността на нашите избиратели по време на европейските избори и подготовка на заседание на Националния съвет на БСП. Вероятно ще бъде инициирана и среща и с партньорите ни от Коалиция за България, за да бъдат анализирани заедно с тях резултатите, тяхния принос, тяхното участие или неучастие. И разбира се, очакваме и срещи с колегите от Движението за права и свободи. И разбира се, по-нататък разговори с министър-председателя.
А що ли се срещате с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов? Нали сте национално отговорни? Нали управлявате в името на народа, на избирателите?
Ще противопоставянето в България между лявото и дясното, между нас и ГЕРБ е вече в такава фаза, че е трудно да се стигне до това, което вие предлагате.
Я не го предлагам, то е логично.
Не мисля, че е много логично.
Първата парламентарна сила. Първата на евроизборите, макар че казвате, че това няма отношение, между... нали?
Да. Госпожо Беноско, има голяма разлика между първи на изборите и победител на изборите.
Победител. Каква е разликата?
Голяма.
Каква е?
Много голяма.
Вие ли сте победители на изборите?
Не казвам, че ние сме победители.
А кой е?
Когато първият е победител, т.е. може сам да управлява страната, тогава той би могъл да прави да поддържа поведението каквото е такова, каквото има ръководството на ГЕРБ и на Борисов и Цветанов. Когато обаче не могат да управляват страната, но са първи, ситуацията е значително по-различна и вие сама виждате какво се случва.
Ама вие БСП се сте втори, пак се сте първи в управлението.
Ние не сме се втори, има моменти, в които сме първи. Аз предполагам, че ще дойдат такива моменти, в които отново ще бъдем първи.
Но имаше моменти, когато имахте по времето на Лилов и 2 милиона членска маса. Помните ли, господин Дъв?
Не само по времето на Лилов. Ние сме били първи и на други избори.
На кои?
Ами, например, тия, които се проведоха 2005 година.
Тогава го нямаше ГЕРБ, обаче.
Парламентарните избори, да. Бяхме първи, бяхме ситуацията, в която беше ГЕРБ. Трябваше да търсим партньори, за да управляваме заедно. Казах, че моето впечатление е, че след 2001 година няма партия. Избирател в България няма да позволи на една партия да управлява. Тая държава.
До кога ДПС ще е вечния балансьор?
Това вече е отделен въпрос, който не бих искал сега точно да го коментирам до кога ще е, докато се появи очевидно, докато се появят и други качествени балансори.
Ами ето появи се заявка Николай Бареков, България без цензура.
Това е в момента, когато техният резултат е за избори за Европейски парламент. Една партия е така, каквато е НДСВ, популистка се отиде и влезе друга. Очевидно има една ниша в нашето пространство и няколко стотин, около 200 хиляди.
Вие сравнявате Бареков с цар Симеон ли?
Не, аз Бареков с цар Симеон не го сварявам. Опитвам се да сравнявам избирателите. Типа избиратели, които обичат да гласуват за такива партии.
Какви такива?
Ами, които идват така с шум, веднъж набират сила, набират енерцията.
Ама знаете, че едно време...
Хубави неща. На мен, например, господин Бареков не е много симпатичен и като журналист, а и сега като човек, който има политическо поведение. Но иначе идеите, които предлага, там смятам, че тия, които нашата партия споделя, са значително по-добри. Аз сега не бих искал да коментирам и никога не съм коментирал други партии. Както ми е страшно неприятно, когато политици от други партии, както Борисов, започват да раздават рецепти за това как трябва да се организират и как трябва да работят с други. Нека всеки да се гледа.
Ама чакайте много, извинете ме, господин Дъбов, вие сте умен човек и уравновесен. Ние тук не сме се събрали да ви избираме, защото вие си искате самички там да си се коментирате и самички да си се критикувате или да се самовъзхвалявате. Трябва да чуем публично оценката. И вашата за другите, и тяхната за вас, и както вие получавате нашата на изборите. Не е ли така? Какво значи? Тук тая мода напоследък, аз няма да коментирам други партии, други процеси в други партии. Как така? Ние не сме на различни планети.
Не сме на различни планети. Смятам, че просто е некоректно това.
Как така? Е некоректно. Казвате Борисов...
Това е поне моето разбиране. Както виждате, не всички го споделят. Има някои, които много охотно по-малко говорят за своите партии, повече за чуждите. Така че въпрос на преценка. Аз споделих личното си мнение. Може да не е вярно, може да не е правилно, но е такова.
Добре, финал. Значи казвате, теоретично Станишев може да стане министър-председател, това не е изключено. Но той пък тръгва да заминава за Брюксел на 18-ти, когато се конституира парламента и казва, че ще се върне пак отначало тук в България, като си свърши там работата. Ами ако остане?
Вижте, Сергей Станишев заяви много ясно и смислено, че не желая да бъде депутат в Европейския парламент.
Може да му се променят, чакайте, аз не го изобличавам в лъжа. Може просто да му се променят.
Има точно 23 дена, в които той трябва да вземе решението. Това е факт. Може да се промени. Второ, анонса, който направихте за варианта за министър-председател да се действаме. Аз казах, че теоретично това е възможно.
Казах, че теоретично. Аз ви цитирах правилно. Да, не казах, че ще става. Че има... И, както той, така и друг може да стане. Нали? Това имаме
пред. Вече опитал се да внимавам с новините, които излизат, защото след това е не заглавие.
100% ще излезе заглавие, Станишев министър-председател, теоретично е възможно. Но както е теоретично възможно и Дъбов да стане министър-председател, нали?
Да, теоретично, да, даже и вие.
Даже и аз. Представи си, да. Добре, благодаря и много. Ще наблюдаваме процесите в следващата седмица. Желая успех. Благодаря много за това пространно интервю.
Да, благодаря.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Димитър Дъбов, заместник-председател на БСП, с ресор, работа с структурите на партията.